Mësimi 73. Jezusi sjell ndarje. Mateu kapitulli 15-16, Gjoni kapitulli 7. Paqja me ju, miq dëgjues. Ju përshëndesim në emrin e Perëndisë, Zotit të paqes. Çdo që çdo njeri të kuptojë dhe të nënshtrohet rrugës së drejtësisë që ai ka themeluar dhe të ketë paqe të vërtetë me të për herë. Jemi të lumtur që kemi mundësi të kthehemi sërish pranë jush sot për t'ju paraqitur programin tuaj Rruga e Drejtësisë. Në mësimin ton të fundit, ne pam se Zoti Jezus shumoi 5 bukët dhe 2 peshqit, duke ushqyer më shumë se 5000 burra. Ditën tjetër, një turmë e madhe e rrethonte Jezusin, por ai, duke i njohur zemrat e tyre, u tha: "Ju më kërkoni jo pse pat shenja, por sepse keni ngrënë nga bukët dhe keni qenë të ngopur. Mos punoni për ushqimin që prishet, por për ushqimin që mbetet për jetë të përjetshme, të cilin do t'ju jap biri njeriut. Sepse mbi të ati, do më thënë Perëndia, vuri vulën e tij. Unë jam buka e jetës. Kush vjen tek unë, nuk do të ketë më kurr uri, dhe kush beson në mua, nuk do të ketë më kurr etje." Gjoni, kapitulli 6, vargjet 26-27-35. Fatkeqësisht, shumë njerëz u kthyen prapa dhe nuk e ndoqën më Jezusin, sepse ata vlerësuan më shumë ushqimin që ushqente trupat e tyre, sesa ushqimin që ushqente shpirtrat e tyre. Por, disa vazhduan të ndjekin Jezusin, sepse besuan në zemrat e tyre se Jezusi ishte i shenjti i Perëndisë dhe burimi i jetës së përjetshme. Sot, ne kemi në plan të vazhdojmë tek Ungjilli i Shenjtë dhe të shohim se si Jezusi u përballë me drejtuesit fetar të judenjve dhe se si u ndan judenjt për shkak të Jezusit. Përpara se të fillojmë, do të na ndihmoj të dim fakti se ekspertët fetar, siç ishin farisejt dhe shumica judenjve, ndiqnin zakonet e paraardhësve të tyre. Për shembull, kur ata ktheheshin nga një vend publik, nuk do të hanin derisa të ishin larë me një mënyrë të caktuar. Gjithashtu, ata kishin shumë tradita të tjera të tilla, si duhet të lanin gotat, enët ku mbanin ujin dhe kafshët, me qëllim që ato të ishin të pastër. Dëgjoni se çfarë shkruhet tek Ungjilli i Mateut në kapitullin 15. Shkrimi thotë: "Atëherë, skribët dhe farisejt e Jeruzalemit erdhën tek Jezusi dhe i thanë: Përse ti shepujt e tu shkelin traditën e pleqjve? Sepse nuk i lajnë duart para se të hanë." Por ai u përgjiq dhe u tha atyre: "Dhe ju, përse shkelni urdhërimin e Perëndisë për shkak të traditës suaj? Perëndia në fakt ka urdhëruar kështu: Ndero atin dhe nënën, dhe ai që e mallkon të atin ose të ëmën të dënohet me vdekje. Kurse ju thoni, kushdo që i thot atit ose nënës, gjithçka me të cilën mund të të mbaja i është ofruar Perëndisë, ai nuk është më i detyruar të nderoj atin e vet dhe nënën e vet. Kështu, ju keni prapsuar urdhërimin e Perëndisë për shkak të traditës suaj. Hipokrit! Mirë profetizoi Isaia për ju kur tha: Ky popull po më afrohet me gojë dhe më nderon me buzët, por zemra e tyre rri larg meje. Dhe me kot më nderojnë, duke i mësuar doktrina që janë urdhërime nga njerëzit." A e vut re se si Jezusi e dënoi kaq hapur hipokrizinë e farisejve dhe mësuesve të ligjit përpara të gjithë njerëzve? Drejtuesit fetar përpiqeshin të dukeshin të drejtë përpara njerëzve, por Zoti Jezus i njihte zemrat e tyre. Duart e tyre, këmbët dhe fytyrat mund të kenë qenë të pastra, por zemrat e tyre ishin të mbushura plot me mëkat. Një zemër e pastër ka më tepër rëndësi sesa duart e pastra. qermonit e larjes nuk e pastrojnë zemrën. Nëse keni një tengjere që është e pis nga brenda, mos ndoshta duke e pastruar vetëm nga jashtë, do ta bëj tengjeren të pastër? Jo. Po ashtu, ceremonit fetare që ju denjë të ndoqen, nuk mund të largonin mëkatin që ishte në zemrat e tyre. Kjo është arsyeja pse Jezusi u tha atyre. Hipokrit. Mirë profetizoi Isaia, profeti, por ju kur tha, ky popull po më afrohet me gojë dhe më nderon me buzët, por zemra e tyre rri larg meje. Dhe më kot më nderojnë, duke i mësuar doktrina që janë urdhërime nga njerëzit. Pastaj e thiri turmën pranë ti dhe u tha atyre, dëgjoni dhe kuptoni. Njeriu nuk e ndot çfarë i hyn në gojë, por ajo që del nga goja e tij e ndot njeriu. Atëherë dishepujt e tij ju afruan dhe i thanë, a e di se farisejt, kur i dëgjuan këtë fjalë u skandalizuan? Por ai, duke u përgjigjur, u tha, çdo bim që ati im qiellor nuk e ka mbjell, do të shkulet me rrënjë. Hiq një dorë prej tyre, ata janë të verbër, pris të verbërsh, dhe në qovë se një i verbër, i prin një të verbër tjetër, të dy do të bje në gropë. Atëherë Pietri ju përgjigjë dhe i tha, na e shpigo këtë shëmbëltyr. Dhe Jezusi tha, as juve s'keni kuptuar akoma? A nuk e kuptoni, se çdo gjë që hynë në gojë, kalon në barkë dhe jashtë qitet në gjirisë. Por gjëra që dalin nga goja, dalin nga zemra, dhe ato ndoti njeriun, sepse nga zemra dalin mendimet e mbrapshta, vrasjet, shkeljet e kurorës, kurvëria, vjedhjet, dëshmit e reme, blasfemit. Këto janë gjërat që ndoti njeriun, kurse të hash pa i lar duart, nuk e ndot njeriun. Pastaj, mbasi u nis që andej, Jezusi erdhi pran detit të Galiles, unë gjitë në malë, dhe ul atje. Dhe ju afruan turma të mëdha që sillin me vete të çal, të verbër, me mec, sakat dhe shumë të tjerë. I ulën përpara këmbëve të Jezusit dhe ai i shëroi. Turmat mrekulloheshin kur shikonin se me mecet flisnin, sakatët shëroheshin, të çalet esnin dhe të verbrit shihnin dhe lëvdonin Perëndin e Izraelit. Mateu kapitulli 16. Pastaj, ju afruan farisejt dhe saducejt dhe, për ta tunduar, i kërkuan që tu tregoj një shenjë nga qielli. Por ai ju përgjigj atyre dhe tha, në mbrëmje ju thoni, do të jetë moti i mirë sepse qielli është i kuq. Dhe në mëngjes thoni, sot do të jetë stuhi sepse qielli është i kuq dhe i vranët. Hipokrit. Pra ju dini të dalloni dukurit e qiellit, por nuk arrini të kuptoni shenjat e kohës. Një brez i mbrapsht dhe kuror shkeles kërkon një shenjë, por nuk do t'i jepet asnjë shenjë, përveç shenjës së profetit Jona. Dhe i la ata dhe shkoi. Mateu kapitulli 12. Në fakt, ashtu si Jona qëndroi 3 ditë e 3 net në barkun e peshkut të madh, kështu biri njeriut do të qëndroj 3 ditë e 3 net në zemër të tokës. Banorët e Ninivit do të ringjallën në gjyq bashkë me këtë brez dhe do të dënojnë, sepse ata u penduan me predikimin e Jonas. Dhe ja, këtu është një më i madh se Jona. Kështu, Jezusi tha, se ashtu si Jona qëndroj në barkun e peshkut të madh për 3 ditë e 3 net, po ashtu, ai do të qëndronte 3 ditë në varë. Dhe ashtu si Jona doli jashtë prej barku të peshkut në ditën e tretë, kështu Jezusi do të ngrihej prej së vdekurish në ditën e tretë, duke dhënë kështu një provë të pamohushme se ai është Mesia nga qielli, i vetmi që erdhi për të na shpëtuar nga pushteti i mëkatit dhe i vdekjes dhe i ferrit. Në kohën që na ka mbetur për sot, le të vazhdojmë tek Ungjilli dhe të shohim mosbesimin e drejtuesve fetar dhe këmbgulin e tyre. Tek Ungjilli i Gjonit, në kapitullin 7, shkrimi thot. Pas këtyre gjërave, Jezusi përshkroi Galilen, sepse nuk donte të endej nëpër Jude, nga që judenjt kërkonin ta vrisnin. Por festa e judenjve, ajo e tabernakujve, ishte afër. Prandaj vëllezërit e tij i thanë: "Nisu prej këndej dhe shko në Jude, që edhe dishepujt e tu ti shohin veprat që ti bën." Askush në fakt nuk bën asgjë në shtetësi kur kërkon të njihet botërisht. Kur ti do të bësh gjëra të tilla, tregohu botës. Në fakt, as vëllezërit e tij nuk besonin në të. Atëherë Jezusi u tha atyre: "Koha ime nuk ka ardhur ende, por koha juaj është gjithmonë gati. Bota nuk mund t'ju urrej juve, por më urren mua, sepse unë dëshmoj për të se veprat e saj janë të mbrapshta. Ngjituni ju në këtë fest. Unë nuk po ngjitem ende në këtë fest, sepse koha ime ende nuk është plotësuar." Dhe si u tha atyre këto gjëra, mbeti në Galile. Mbasi vëllezërit e tij u ngjitën në fest, atëherë edhe ai u ngjit atje, ju haptas, por si fshehurazi. Judenjt pra e kërkonin gjatë festës dhe thoshnin: "Ku është ai?" Në turm përshpëritej shumë për të. Disa thoshnin: "Ai është i mirë." Të tjerë thoshnin: "Jo, ai madje e mashtron popullin." Por askush nuk fliste haptas për të, nga druajtja e judenjve. Por aty nga mezi i festës, Jezusi u ngjit në tempull dhe mësonte. Dhe judenjt mrekulloheshin duke thënë: "Si dit ka ky shkronjat pa pasur studiuar?" Jezusi atëherë ju përgjiq atyre dhe tha: "Doktrina ime nuk është imja, por e atij që më ka dërguar. Në qoftë se dikush don të bëj vullnetin e tij, do ta njohë nëse kjo doktrinë vjen nga Perëndia apo që unë flas nga vetja ime. A nuk ju ka dhënë Mojsiu ligjin? E pra, asnjë nga ju nuk e vën në praktik ligjin. Pse kërkoni të më vrisni?" Turma ju përgjigj dhe tha: "Ti ke një demon. Kush kërkon të të vras?" Jezusi u përgjigj dhe u tha: "Unë bëra një vepër dhe ju të gjithë jeni të mrekulluar. Prandaj Mojsiu ju dha rreth prerjen. Ajo nuk është prej Mojsiut, por prej etërve. Dhe ju e rreth pritni një njeri të shtunën. Në qoftë se një njeri merr rreth prerjen të shtunën, që të mos shkelet ligji i Mojsiut, ju zemërohuni kundër meje, sepse shërova tërësisht një njeri të shtunën? Mos gjikoni si pas pamjes jashtme, por gjikoni si pas drejtësisë." Prandaj, ata kërkonin të kapnin, por askush nuk vuri dorë, sepse ora e ti s'kishte ardhur akoma. Por shumë veta nga turma besuan në të dhe thoshnin: "Ku të vi Krishti? A do të bëjmë shumë shenja se këto që ka bërë ky?" Farisejt dëgjuan turmën, duke përshpëritur këto gjëra për të, prandaj farisejt dhe krerët e prishtinëve dërguan roje për ta kapur. Ditën e fundit, në ditën e madhe të festës, Jezusi u çua në këmb dhe thiri duke thënë: "Nëse dikush ka etje, le të vijë tek unë e të pijë. Ai që beson në mua, siç ka thënë shkrimi, nga mbrendësia e tij do të burojnë lumej ujë të gjallë." Shumë veta nga turma, kur i dëgjuan këtë fjalë, thoshnin: "Ky është me të vërtetë profeti." Të tjerë thoshnin: "Ky është Krishti." Kurse të tjerë thoshnin: "Vall, nga Galileja vjen Krishti? A nuk thotë shkrimi se Krishti vjen nga pasardhja e Davidit dhe nga Betlehemi, fshati ku jetonte Davidi?" Kështu pati përçarje në turm për shkak të tij. Dhe disa prej tyre donin ta kapnin, por askush nuk vori dorë mbi të. Atëherë rojet u kthyen te krerët e prishtinëve dhe te farisejt, dhe këta u than atyre: "Pse nuk e sollët?" rojet u përgjigjen. Asnjë njeri nuk ka folur kur si ai njeri. Prandaj farisejt ju përgjigjen atyre. Mos u gënyet edhe ju? Mos vallë ndonjë nga krerët, ose nga farisejt besojnë të? Jo, por kjo turm që nuk e njeh ligjin është e mallkuar. Nikodemi, një prej tyre, i cili natën kishte shkuar tek Jezusi, u tha atyre: Ligji ynë dënon vallë një njeri para se të ketë dëgjuar dhe ta di çka bëra ai? Ata ju përgjigjen dhe i thanë: Mos je edhe ti nga Galilea? Hulumto shkrimet dhe do të shohësh se nga Galilea s'ka dal kur profet. Dhe secili u kthye në shtëpinë e vet. Këtu do ta ndalojmë edhe për sot. Ne kemi parë se si prishtrinjt, mësuesit e ligjit dhe farisejt e urrenin Jezusin. Ata donin të arrestonin dhe të avrisin, por nuk mundën t'i bënin asgjë. Sepse koha e caktuar nga Perëndia që Jezusi duhet të vdiste si një sakrificë për mëkatin, ende nuk ishte ardhur. Fatkeqësisht, shumë drejtues fetar judejnë kishin zemra të forta. Ata e përbuzin Jezusin dhe kërcënuan se do të përjashtonin nga sinagoga këdo që besonte se Jezusi ishte Mesia. Kështu u krijua një ndarje midis njerëzve për shkak të Jezusit. Asnjë nuk guxonte të fliste hapur për Jezusin, sepse kishin frikë për drejtuesve fetar dhe prej prishtinjve. Në mënyrë sekrete, midis tyre disa përshpëritnin: Ai është njëri i mirë. Të tjerë thoshnin: Jo, ai mashtron popullin. Pjesa tjetër mendonte: Kur të vi Mesia, a do të bëj ai më shumë shenja mrekulli se sa ky njeri? Miq, çfarë thoni ju për Jezusin? Çfarë mendoni ju për të? A besoni se Jezusi është Mesia, për të cilin kanë shkruar të gjithë profetët? Apo mendoni se Jezusi ishte thjesht një profet? Mos lejoni që asnjë t'u drejtojë në rrugë të gabuar në këtë çështje. Fati juaj që tani e tutje varet nga përgjigja dhe reagimi juaj ndaj kësaj pyetje. A e dini se kush është në të vërtetë Jezusi? A e dini pse ai erdhi në botë? Dëgjoni se çfarë tha Jezusi për veten e tij. Unë jam udha, e vërteta dhe jeta. Askush nuk vjen tek Ati përveç se nëpërmjet meje. Për këtë unë kam lindur dhe për këtë kam ardhur në botë, që të dëshmoj për të vërtetën. Kush është për të vërtetën? E dëgjon zërin tim. Gjoni, kapitulli 14, vargu 6, kapitulli 18, vargu 37. Të dashur miq, në cilën anë jeni ju? A jeni të gatshëm të përqafoni të vërtetën, edhe sikur t'ju duhet të ndeshini me refuzimin e vetë familjes tuaj? Fjalet e urta të Ulofit thonë: Kushdo që kërkon të hajë mjalt, duhet të mos ketë frikë nga bletët. Zoti Jezus tha: Mos mendoni se unë erdha të sjell paqen mbi tokë. Nuk erdha të sjell paqen, por shpatën. Sepse unë erdha të ndaj birin nga ati, bijën nga nëna, nusën nga vjerra, dhe armiqt e njeriut do të jenë ata të shtëpisë së vet. Ai që do të atin ose nënën më shumë se unë, nuk është i denjë për mua. Dhe ai që do birin ose bijen më shumë se unë, nuk është i denjë për mua. Mateu, kapitulli 10, vargjet 34-37. Ju faleminderit që na dëgjuat. Qëndroni me ne herën tjetër, kur në darsë Perëndia, do të vazhdojmë tek Ungjilli për të parë se si Jezusi shëroi një burrë që ishte i verbër, që ku kishte lindur. Perëndia ju bekoft. Ndërsa merrni në konsiderat këto fjalë të Jezus Mesias: Kush është për të vërtetën? E dëgjon zërin tim. Gjoni, kapitulli 18, vargu 37.